SkillsFirst, to jsou rozhovory o dovednostech nejen v náboru. Vodafone, jeden z lídrů v oblasti technologií a telekomunikací, se čím dál tím více zaměřuje právě na skills při náboru, ale i v rozvoji lidí. Povídat si o tom budu s Jakubem Lissnerem, který je Recruitment a Employer Branding Lead ve Vodafonu. Jakube, jak u vás ve firmě přistupujete k náboru založeném na dovednostech?
Je to téma, které tím, jak se pohybuje v rekrutmentu téměř 15 let, určitě získává na síle čím dál tím víc. U nás je to určitě téma, který řešíme, byť rozhodně neřekl, že jsme v fázi toho, že máme nábor založený jenom na dovednostech, ale je to téma nebo oblast, která vám otevírá kandidátů, kterým by se člověk při standardním náboru založeným na zkušenostech třeba nedostal. Určitě bych to rozdělil, myslím si, že se o tom určitě budeme bavit na interní, externí nábor. Je to téma, který u nás rezonuje určitě čím dál tím více, jak jsem říkal.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že se díky tomu dostanete ke kandidátům, ke kterým byste se třeba normálně nedostali. Mm-hmm. Vidíte třeba ještě nějaké další přínosy tohoto přístupu?
Těch přínosů je určitě celá řada, když to překlopím, nebudu se na to dívat jenom z pohledu firmy, z pohledu člověka, tak vnímám, že lidi, které jsem třeba i ve Vodafonu nahajroval nebo přivedl do týmu, byť vlastně primárně ta zkušenost vlastně neodpovídala té pozici na začátku, o kterou se ukázali, tak vnímám určitě, řekněme, i nějaký větší engagement. Vděčnost, jestli to není příliš jako silný slovo toho člověka za to, že ta šanci dostal ve chvíli, kdy přijde třeba nějaký down dobí, tak tohle třeba může být faktor, který zase vybuduje mnohem větší vztah důvěru mezi tím manažerem od začátku. Takže tohle třeba jako měl jeden z faktorů, pro který se tenhle typ náboru snažím taky nějakým způsobem využívat častěji.
Vy jste zmínil interní versus externí nábor. Liší se u vás nějak přístup k dovednostem u interního versus u externího náboru?
Chtěl bych říct, že ne prvoplánově. Na druhou stranu vychází to z mýho pohledu z nějakého kontextu. To, co hraje vlastně neprospěch, řekl bych, toho náboru založeného na dovednostech, je, řekněme, výkonový prostředí, který ve Vodafonu a v podobném typu firm prostě panuje. To znamená jít cestou náboru založeného na zkušenostech, nabrat člověka, který už má tu reálnou zkušenost, dělal pozice, tak je pro toho manažera vždycky jednodušší cesta. A troufnu si tvrdit, že ve chvíli, kdy ten hiring běží standardně, tak je to cesta, kterou 90% manažerů, manažerek hledá i u nás. Jednoznačně u nás vlastně každý hiring, a zase nemyslím si, že je to něco odlišného, ale začíná, snažíme se opravdu s každým hiring manažerem, hiring manažerkou na začátku potkat. Ve chvíli, kdy spouštíme výběrový řízení, i byť jsme s tím manažerem třeba půl roku zpátky hledali, těch věcí se mohla změnit celá řada. A snažíme se vždycky vlastně ten kick-off zorganizovat ze dvou hlavních důvodů. Vždycky tomu manažerovi nebo těm manažerům posíláme dopředu sadu nějakých otázek, aby vlastně nezačínali z nuly, měli možnost si vlastně ty věci promyslet, podívat se vlastně na ty věci třeba ze pohledu. A snažíme se vždycky v rámci toho kick-offu, já třeba nemám úplně rád, snažím se, byť bohužel to nemám ve 100% inzerátu, ale nepoužívat takové ty formulace, zkušenost na podobné pozici 3-5 let, protože zkušenost, kterou ten člověk může nabrat ze startupu, podátu, prostě diametrálně to dodá to, co se někde člověk naučí za 5 let, tak někde získá za rok. Na druhou snažíme se vždycky o nějaký holistický přístup a vždycky toho ty manažery challengeuji a snažím se opravdu v tuhle chvíli v rámci toho kick-offu challengeovat tak, aby jsme se bavili o tom, aby zkusili odlídnout těch ideálů, ale podívali se úplně holisticky na tu pozici. Co jsou ty věci, které zkušenosti, dovednosti, které ten člověk potřebuje od day one. A snažíme se s ním vždycky vlastně otevírat, aby se díval i směrem třeba dovnitř. Když se vrátím k té člence, co jsem říkal, co hraje vlastně velmi často v neprospěch toho náboru založeného na dovednostech, je, že nábor založený na dovednostech si vyžaduje čas z hlediska primárního onboardingu. Když podnáte kandidáta, který má tu reálnou zkušenost versus dovednost, musíte prostě počítat s tím, že s velkou pravděpodobností ten člověk, kterým vidíte ten potenciál, tak musíte věnovat větší čas onboardingu, dát mu větší prostor na to, aby se adaptoval do té pozice nebo získal tu reálnou zkušenost a dostal se na výkonnost těch zkušenějších kolegů. To bohužel i v rámci Vodafonu prostě nevždycky to prostředí nebo tam konkrétní situace třeba tohle umožňuje.
Pojďme teda k té samotné realizaci. Jaké používáte nástroje k tomu, abyste identifikovali dovednosti u kandidátů?
Pro mě po těch letech je to tím základem pořád behaviorální pohovor, který když je správně vedený, tak si myslím, že dokáže odhalit řekněme potenciál skrytý toho kandidáta. Snažíme se vlastně ty výběrové řízení řekl bych 90% výběrových řízení se u nás vyjde do dvou a do třech kol. Pro mě třeba strašně cený nástroj jsou nejrůznější role model nebo case studies. Ty case studies už jsou vlastně víc zaměřený řekněme, směrem k tomu zkušenostnímu hiringu, ale role play z mýho pohledu, zejména třeba u frontlineových pozic, spousty dalších pozic dokáže pak odhalit potenciál toho člověka. Já se přiznám, vím, že to není úplně dobře. Já jsem trošku odpůrce vlastně psychodiagnostik, který je, jsou z mýho pohledu skvělý sluha, ale strašně zlej pán. Aspoň z té mojí zkušenosti ve chvíli, kdy je ta psychodiagnostika užitá hodně, tak je to určitě nástroj, který může k tomu dát. Na druhou stranu, z mojí zkušeností velmi často vede k nějakému jako zkratkovitýmu ani nějaké šablonovitosti, kdy bez správné interpretace můžeme vést k tomu, že ten člověk, ať už rekruter nebo manažer, potom má tu tendenci vlastně toho člověka generalizovat a na základě nějakých svých zkušeností do toho promítat, řekněme, jako třeba horší zkušenost.
Vy jste zmínil, jaký roleplay, jaké studies používáte u většiny pozic, tady tento nástroj?
Používáme to u velké části pozic, potom třeba s tou psychodiagnostikou a my pracujeme v rámci třeba seniornějších pozic, typicky vlastně v tuhle chvíli jsme používáme potom vlastně sadu nějakých modelových situací u všech manažerských pozic a tam se snažíme do toho zapojit i tu psychodiagnostiku, ale vždycky používat tak, aby jsme to měli nějakým způsobem pod kontrolou, tak, aby to nebyl, řekněme, nástroj, který má třeba eliminační charakter. Používáme to tak, že je to vlastně část, která je třeba mezi prvním a druhým kolem, potom si nějakým způsobem na základě těch psychometry nebo té psychodiagnostiky řekněme, třeba potvrzujeme nebo vyvracíme nějaké hypotézy, které ta psychodiagnostika mohla ukázat, ale snažím se v tuhle chvíli vždycky to nastavit tak, aby to nemělo, řekněme, ten eliminační charakter, abychom na základě třeba testování nevyřadili toho kandidáta nebo kandidátku z toho procesu.
A pojďme se podívat na rozvoj zaměstnanců. Jak jsme zmínili, tak vlastně tady tu oblast dovedností hodně aplikujete i v té oblasti rozvoje. Tak jak se vám, nebo jakým způsobem identifikujete nějaký talent uvnitř firmy, jak s tím dál pracujete?
Vezmu, řekněme, takové ty klasické korporátní nástroje, samozřejmě máme nějaké talentové hodnocení v rámci každého fiskálního roku, ze kterých vám vzejde nějaká kategorie lidí, se kterými byste měla spolu toho talentu, jak se aktivně pracovat. To jsou potom věci, které jsou nezávislí, třeba i na náboru, jsou součástí týmu, který má prostě vlastně development všech kolegů a kolegyň. Já třeba v rámci náboru, když jsem pár minut zpátky mluvil o tom, že vůči tomu náboru založenému na dovednostech velmi často hraje vlastně čas, kdy potřebuje, aby ten člověk měl nějaký konkrétní výkon, tak já mám třeba vlastně z pohledu interního náboru zkušenosti vlastně a i sám konkrétně ze svého týmu, kdy se snažíme vlastně na to, jak jsme systematicky pracovat a otevírat si třeba pipeline potenciálních talentů. A když jsem do Vodafonu přišel, tak kolegové, kteří mají na starosti vzdělávání frontlinových týmů, tak spouštěli projekt, říkali tomu trenér tehdy z retailu, kdy vlastně systematicky si hledali lidi, kteří z jejich pohledu by měli buď ambici nebo nějaký talent na to tím trenérem se stát, ale neměli v ten daný moment ty skilly. Prostě nebyly ty skilly v té pozici, že by dokázali prostě sednout a odškolit třeba školení v té kvalitě, ve které oni potřebovali. A vymysleli vlastně program, ke kterému já jsem se záhy přidal. Vlastně měli jsme program vlastně rekruter v retailu, nebo z retailu, pardon. A udělali jsme to tak, že to byl vlastně roční program a ty lidi vlastně vypsali jsme klasické výběrové řízení. A tehdy kolegové z frontline vlastně měli možnost se přihlásit do toho výběrového řízení a měli během měsíce definovaný nějaký počet hodin, který osiloval mezi 5-10 hodinami měsíčně, kdy měli možnost vlastně stínovat ať už kolegy v tréninku nebo kolegy v rámci recruitment týmu. A vlastně vytvářelo nám to takovou pipeline, takový řekněme mezikrok, protože to nebyl přímo nábor založený na dovednostech. My jsme identifikovali ty dovednosti a ty skilly, který nebo ten potenciál, který měli. Ale dali jsme si tam vlastně nějaký prostor na to, aby pomaličku vlastně vklouzali i do těch, řekněme, hardskillovějších věcí. A vlastně v tréninku je to program, který pokračuje dodnes. Vlastně když se podělilo toho tréninkového týmu, který má nějakých 13-14 lidí, tak trochu si říct, že dobrá polovina jsou vlastně lidé, kteří prošli tímhle programem. Já konkrétně mám vlastně zkušenost, tím jsme tohle spouštěli těsně před covidem. Nastoupili k nám vlastně tři kolegové, kolegyně z retailového prostředí. A součástí teď vlastně mého týmu je kolegyňka, která si vlastně mezi tím odskočila ještě na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. A když se vracela, hledala vlastně uplatnění, tak vlastně ty zkušenosti z tohohle programu uplatnila vlastně dneska části recruitment týmu a má na starosti právě tu frontlinovou část, což je win-win řešení, že je to člověk, který se dokáže vlastně do toho prostředí vcítit a využít vlastně tu svoji zkušenost v rámci toho recruitmentu. Snažili jsme se podobný typ programu potom dělat třeba u pozic, kde se nám periodicky ten nábor opakoval, třeba u datových analytiků.
Aha.
Kde jsme vlastně taky dělali takovýhle rozvojový program pro mnou logiku. Takže to je věc, která, ve které já vidím obrovský smysl. Myslím si, že se nám relativně daří interně. A když jsem zmiňoval, že ten přístup k tomu internímu, externímu náboru je trošku jiný, tak jsem narážel právě třeba na tuhle věc, kdy ten interní nábor vám dává trošku větší prostor na to s ním člověk nějak systematicky pracovat. Velmi často vlastně druhý faktor, který třeba proč je ten nábor založený na dovednostech v tom interním prostředí snaží, je, že velmi často ten manažer už s tím člověkem mohl mít nějakou předchozí interakci. Ví, že ten člověk třeba nemá tu zkušenost, ale byli spolu na nějakým dalším projektu, ví, jak ten člověk reaguje v nějakých krizových situacích, což u toho externího kandidáta samozřejmě je mnohem složitější. Nechci říct tím, že jsme nenabrali nikdy člověka, vlastně, který tu zkušenost jako reálnou neměl z externího prostředí, ale kriticky musím říct, že je to určitě jako méně častý než v rámci toho interního náboru. Nám se obecně vlastně Eurofonu daří ty lidi posouvat. Já, když jsem se díval na statistiky za poslední zhruba 3 roky, tak nám vlastně podíl interních vlastně nástupů nebo nástupů z interních přesunů, tak mi klesl pod 25%.
Takže zájem o to je u zaměstnanců vlastně účastnit se těch programů a vlastně posouvat se někam dál.
Jo, mimo to zase zajímavý prostorek. Mm-hmm. Zkušenost vlastně získal.
Jaké typy dovedností považujete za nejvíce přenositelné mezi jednotlivými rolemi? Jsou vůbec nějaké takové?
Určitě jsou. To je těžká otázka, abych vysypal sadu nějakých dovedností. Obecně určitě existují pořád pozice, kde prostě ta teorie nebo ten reálný skill daný. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že velká část pozice, už je to třeba finance, už je to marketing, jsou to pozice v HR, jdou opravdu očistit a podívat se na to tím holistickým přístupem založeným na dovednostech. Určitě jsou to věci typu kreativita, řekněme schopnost komunikovat. Myslím si, že čím dál tím víc důležitou vlastností do budoucna, tím, jak se rozvíjí AI, tak budou věci typu empatie, schopnost vlastně cítit se do toho člověka. Analyticky myšlím, tohle jsou určitě věci, které se dají, řekněme, přenášet napříč jednotlivýma pozicema z mého pohledu.
Máte pocit, že celkově ta kultura jde více směrem tomu dovednostnímu přístupu? Přece jenom jste v recruitmentu několik let, co jste zmiňoval na začátku, tak vnímáte nějaký vývoj v té oblasti?
Ten vývoj určitě vnímám. Myslím si, že to, co bude do budoucna vlastně podporovat ten nebo nábor založený na dovednostech, je to, že lidi do budoucna, vidíme, ty trendy budou mnohem rychleji měnit, budou opravdu v tuhle chvíli měnit, řekněme dramaticky, obor, ve kterým působili 30 a 40, třeba úplně otočit tu výhybku jiným směrem. A tohle z mýho pohledu bude ty firmy čím dál tím víc nutit, budou přicházet věci, ve kterých ten člověk jako reálně nebude mít tu zkušenost 5-10 letou. Teď mám to třeba na chvíli, kdy u nás stavíme teď, nebo dohajrováme tým, který bude mít na starosti rozvoj umělé inteligence. Tam reálně prostě to jsou věci, které 2-3 roky zpátky neexistovaly. To znamená, musíte se na ten nábor dívat trošku jiným úhlem pohledu, ne tím tradičním úhlem. A tohle jsou z mýho pohledu věci, které do budoucna určitě porostou.
A pokud firmy opravdu se chtějí zaměřovat na dovednosti, co myslíte, že by měla být taková ta první věc, kterou začnou dělat, aby opravdu tady tím směrem mohli jít a dívat se spíš na ty dovednosti než na zkušenosti?
Z mýho pohledu základní komunikace zase mezi hiring manažerem a mezi rekrutérem. Určitě dívat se, zapojit do toho i třeba development oddělení, podívat se, udělat si nějakou, řekněme, fakt jako analýzu toho, jaké dovednosti máme, co jsou vlastně věci, které do budoucna vlastně se lidské dovednosti zaměstnanců bude. Třeba podívat se na to, nespolíhat jenom na ten nábor, ale dívat se i fakt vlastně na rozvoj těch stávajících lidí, byť už je to trošku vlastně věc, která stojí mimo mojí stávající agendu, ale může tam musí být nějaká kooperace těch dvou týmů manažerů.
Aha, super. Jakube, díky moc za rozhovor. Vám děkuji, že jste to dokoukali až do konce a můžete se těšit zase na mnoho zajímavých zkušeností v dalších dílech.